Lieta pret BL Gazprom banku vadību tika uzsākta pagājušā gada jūnijā, neilgi pēc tam, kad bankas vadītājs Viktors Babariko paziņoja par savu kandidēšanu Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās. Babariko tiek apsūdzēts par kukuļa saņemšanu organizētā grupā īpaši lielos apmēros, kā arī nelegāli iegūt līdzekļu legalizācijā. Arī īpaši lielos apmēros. Pats Babariko ir atteicies noslēgt vienošanos ar izmeklēšanu, savu vainu neatzīst un uzskata lietu par politizētu. Pirms procesa sākuma augstākā tiesa bija paziņojusi, ka process būs atklāts, tāpēc pie tiesas ēkas bija pulcējies ievērojams Babariko atbalstītāju pulks. Taču tiesas sēdē bija ļauts piedalīties tikai Baltkrievijas valsts un Krievijas mēdijiem. Līdzīgi kā Aleksēja Navaļnī tiesas procesā Maskavā, arī šoreiz tiesas sēdē klāt bija Francijas, Austrijas, Lielbritānijas, ASV un Eiropas Savienības diplomāti. Tiesas sēdē klātesošajiem gan telefons un citu tehniku ienest bija aizliegts. Šīs dienas tiesas sēdes laikā aizstāvība pieprasīja nomainīt tiesnesi, kuras iestrādā vienā advokāta birojā ar cita aizstāvuma advokātu. Šī prasība tika noraidīta. Tāpat tika noraidīta prasība atļaut tiesas zālē piedalīties neatkarīgajiem žurnālistiem. Kā skaidro viens no Viktora Babariko advokātiem Dmitrijs Lajevskis, netika apmierināta arī trešā prasība mainīt aizturētajam drošības līdzekli uz mājas arestu.
Na stadiju pridvajīsinu raslieduņa asnavāņa для того, чтобы заключать человека под стражу.
Sākotnējās izmeklēšanas posmā netika sniegti pamatojumi, kāpēc cilvēks būtu jāpatur ieslodzījumā. Pierādījumu, kas apstiprinātu viņa iespējamo slēpšanos vai mēģinājumu traucēt izmeklēšanai nav. Tieši pretēji, Viktors Dmitrievičs ar savu uzvedību demonstrēja, ka nekur prom braukt negrasās un ir gatavs ierasties un sniegt liecības pēc pirmā pieprasījuma. Pat pēc tam, kad bija noticis jau pirmais bankas darbinieku aizturēšanas vilnis, viņš savās intervijās uzsvēra, ka turpinās priekšvēlēšanu kampaņu un nekur braukt negrasās. Tas tāpēc, ka reālu, likumīgu un tiesisku iemeslu baidīties par iespējamo vajāšanu viņam nav. Pēc tam gan situācija attīstījās citādāk, bet šādas situācijas motīvus mēs droši vien uzzināsim vēlāk.
Runājot par pašu Viktoru Babariko, arī viņš vērsās pie tiesas ar lūgumiem vismaz vienu dienu nedēļā atļaut viņam iepazīties ar tiesas materiāliem, kā arī ļaut viņam žestikulēt. Par šo prasību tiesnesis apmierināja tikai daļēji, atļaujot žestikulēt tikai apsūdzētā uzruna laikā, bet pārējā laikā ar tiesas apstiprinājumu. Kopumā apsūdzība ir vairāk nekā 340 lapušu gara un to plānots atsākt lasīt ceturtdien no rīta. Noslēgumā jāpiebilst, ka šodien Minskā notiek arī vēl viena tiesas sēde, kurā pēdējo vārdu teica arī abas aizturētās televīzijas kanāla Belsats žurnālistes Kaķerina Andrejeva un Darja Čuļcova, kuras tika aizturētas par tiešraides vadīšanu no tā dēvētā pārmaiņu laukuma. Abas žurnālistes, kuras tiek apsūdzētas masu protesta akciju rīkošanā un kurām draud līdz pat 2 gadiem ilgs cietumsots, savu vainu atkārtoti noliegušas, cerot uz taisnīgu un attaisnojošu spriedumu. Gala spriedumu šajā lietā plānots pasludināt rīt. Uģis Lībiec, Latvijas radio.